الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ويقول عليه الصلاة والسلام ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله نقزاه كفر إيمان baada ya shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuzipeleka sala na salamu kwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wa salam leo hii ikiwa ni siku ya aljumaa tarehe 7 Muharram mwaka 1444 ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2022 miladia leo ndugu zangu katika imani katika masjidi hii المسجد السنة السلفية تتعيشي كتكم دهو وقبل الجمعة أو قبل صلاة الجمعة نمانين ومتاتي أمبايو يتزمون ذي كوسيانا نفونغا يا عاشورا أمبايو لكتك فونغا ذا سنة سنة يمتمرات محمد عليه الصلاة والسلام حياتي نبالا يقوصينا فيوسينا السيانو kwa jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala lakini ucha Mungu hauwezi kutimia kama hatutafanya mambo ya farad na mambo ya sunna imekuja hadithi an Abi Huraira radhiyallahu anhu qali kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu mwende amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa sallam mwende inna Allah ta'ala qala hakika Allah mtukufu alisema man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb yoyote ambaye atanifanyia uadui kipenzi changu ajue huyo nimemtangazia vita nitapambana naye wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma faradtuhu alayhi lakini pia mja hajikurubishi kwangu mimi kwa kitu ambacho ninakipenda zaidi kuliko pale anapojikurubisha na kitu ambacho nimemfaradhishia wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba lakini pia mja haachi kujikurubisha kwangu mimi na mambo ya sunna mpaka mwisho ninampenda kitaka kupendwa ni Allah subhanahu wa ta'ala jikurudishe kwake kwa kufanya mambo ya sunna kwa kuzitekeleza sunna za mtume alayhi salatu wassalam fa idha ahbabtuhu falanna pompenda sasa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi na kuwa mimi ndio kama sikio lake ambalo yusikia kwalo yani Allah subhanahu wa ta'ala akikupenda anakupa fadila, anakupa baraka, kiasi ambacho chochote unachotaka kukifanya unaangalia kwanza. Je, Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia katika hili au haridhii. Allah subhanahu wa ta'ala amesemaje kuhusiana na swala hili ninalotaka kulifanya? Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza nini kwenye kitabu chake, lakini pia katika sunna mtume alayhi salatu wassalam kazungumza nini kuhusiana na swala hili? Hiyo ndiyo maana ya kwamba kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, mimi nakuwa ndiyo sikio lake ambalo yuwasikia nalo. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, mimi ndiyo nakuwa ndiyo jicho lake ambalo yuona nalo. Wa yaduhu allati yubtishu biha, na mkono wake ambao yuwashika kwa huo mkono huo. Wa rijluhu allati yamshi biha, na mguu wake ambao atembea kwao. Wala in sa'alani la utiyannahu, akiniomba kitu nampa. Wala in istaadhani la uidannahu, akinitaka al-istiaad, akijilinda kwangu mimi namlinda. Kwa nini yote hayo yawe hivyo? Kwa sababu amefanya yale ambayo Allah ameyafaradhisha, na mwenyewe akasema kwamba mja anapofanya mambo ambayo ameyafaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anampenda sana. Na hasa pia anapojikurubisha na nini? An-nawafil. Allah subhanahu wa ta'ala anampenda mtu mwenye kujikurubisha na nini? An-nawafil. Ya Abdallah, ewe mja wa Allah, fa idha aradda an yuhibbaka Allah, kama unapenda, unataka Allah subhanahu wa ta'ala akupende, akthir min an-nawafil, kithirisha, kithirisha baada ya zile faradhi ambazo ni wajibu, kithirisha mambo ya sunna, swala za sunna, funga za sunna, kutoa sadaka na mengineyo katika mambo ya sunna. Kithirisha kuyafanya hayo, Allah subhanahu wa ta'ala atakupenda. Wa idha ahabbaka Allah, na atakapo kupenda Allah subhanahu wa ta'ala, faabshir bis-sa'ada, faabshir bis-sa'adati ad-dharain, bashiria wewe ushazipata raha za nyumba mbili, nyumba ya duniani na nyumba ya akhira. Kwa nini? Kwa kuwa unapendwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min an-nawafil, na miongoni mwa sunna, allati tuqarribuka min Allah tabaraka wa ta'ala, ambazo zitakukurubisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, uwe uko karibu na yeye azza wa jal, as-siyam, ni funga. Fa an abi huraira radhiyallahu anhu qala, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu mwende amesema, qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alisema mjumbe wa Allah sala na salamu zimwende, afdalu siyam ba'da ramadhan, funga iliyo bora baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, shahrullahi almuharram, ni funga inayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Muharram. Maana mwezi mtukufu katika miezi mitukufu, Muharram ni mmoja katika miezi mitukufu. Ndiyo mwezi mkatanguliza ile aya, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 katika kitabu cha Allah azza wa jalla. Lakini katika hiyo miezi 12 akaiweka minne kuwa ni mitukufu, minha arba'atun hurum, katika hiyo ni miezi minne ambayo ni miezi mitukufu. Sasa katika hiyo miezi mitukufu, mwezi wa Dhulhijja, kadhalika mwezi wa Dhulqa'da, kadhalika mwezi wa Muharram, hii mitatu imeongozana kama ilivyozungumza hadithi, thalathun mutawaliyat, mitatu imeongozana. Kisha akasemaje? Wa Rajab Mudhar, na mwezi wa Rajab ambao inaitwa Rajab Mudhar, ambao unapatikana baina Jumada wa Shaaban. Leo tutazungumzia shahrullahi almuharram, mwezi wa Muharram ambao ni mwezi mtukufu, una matukio ambayo yalifanyika. Miongoni mwa matukio yaliyofanyika ndani ya mwezi wa Muharram ni tukio la Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam. Nabiiullah Musa baada ya kutangaza dini akaambiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala amwendee Firaun, idhhab ila Firaun innahu tagha, nenda kwa Firaun kwani amevuka mpaka. Firaun ndipo asema yeye ni Mungu. Allah azungumza habari zake, fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la, alimkusanya watu akanadi akawaambia mimi ndiyo Mungu wenu wa juu. Alipoambiwa ni Musa, hapana wewe umuongo, Mungu ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yuko juu. Akasema ya Haman ibni li sarhan la'alli, eh Haman nijengee mimi ngazi ndefu inayopita mawingu nikamwangalie huyo Mungu wa Musa huko juu. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, na mimi ninavyoona ni kwamba huyo Musa ni muongo. Sasa yalienda maneno kati ya Musa na Firaun, yakatokea yaliyotokea, mwisho wa yote akakariri Firaun kwamba huyu Musa ni kuuliwa, afe yeye na wafuasi wake. Ilipofikia hapo, Musa alayhi salatu wassalam akaamrishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala akimbilia baharini, bahari ya Shamu. Alipofika baharini, bahari imemziba, Firaun anakuja, watu wake wakamwambia ya Musa inna la mudarakun, eh Musa takamatwa. Qala kalla, akasema hapana, inna ma'iya rabbi sayahdin, hakika mimi niko pamoja na Mola wangu ataniongoza. Hapo Musa akaamrishwa ni Allah apige kwa fimbo yake ile bahari. Alipopiga ikatoka njia 12 idadi ya zile koo za Banu Israili, wakapita. Firaun alipofika pale akaona da, bahari hii imekunjuka kwa ajili yangu, akajiingiza kwenye zile njia. Kabla hajafika mwisho wa zile njia, bahari ikajifunga mbele na nyuma, ikamwangamiza yeye na familia yake, yeye na watu wake, yeye na jeshi lake, yeye na jamaa zake. Siku hii ilikuwa ni siku ya 10 katika mwezi wa Muharram, ambayo leo tuko tarehe 7, bado siku 3 tu tufike katika hiyo siku. Sasa siku hii mtume alikuwa anafanyaje inapofika? Ndiyo sababu iliyopelekea tuzungumzie hutuba yetu hii maudhu. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo tutatakikana tuvifahamu ili inapofika hii siku tujue tutafanya nini. Siku hii mtume alayhi salatu wassalam alipoingia Madina aliwakuta Mayahudi pale. Kwa nini Mayahudi wako Madina? Swali jingine, maana Mayahudi walikuwa wako Shamu huko, Baitul Maqdis wapi huko, kwa nini wako Madina? Walisoma kwenye vitabu vyao, wakaona kwamba kuna nabii atatokea. Nabii huyo atatokea mji ambao una mitende, baina aljabalaini, ni mji unapatikana katikati ya milima miwili, na Madina ni mji unapatikana baina Ayn wa Thauri, ni mji una mitende. Tende zote mnazoziona hizi baada ya sehemu nyinginezo hasa kwa wingi hupatikana Madina. Mayahudi wakaanza kutembea sehemu gani kuna mitende na kuna milima, wakaanza kuishi sehemu hizo ili huyo nabii akizaliwa, akitokea, azaliwe kwenye familia zao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala lengo lake likuwa ni kuhamisha unabii kwenye familia ya Ishaqa na kuupeleka kwenye familia ya Ismail. Hii ilikuwa ni bishara ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa kuwa wanaangaika Mayahudi sasa, wanatafuta mji gani una mitende. Ndio kakuta katika Khaibar kuna Mayahudi, Yaman kuna sehemu kuna Mayahudi, walikotokea Abdullah bin Saba al-Yahudi huko. Madina wakawa wapo Mayahudi, watafuta wapi wakae ili huyo nabii akitokea azaliwe kutoka familia yao. Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria nabii huyo azaliwe Makkah al-Mukarrama, ambaye ni Muhammad alayhi salatu wassalam. Lakini ikawa kadran, kimakadirio, akakadiria Allah nabii huyo aishi Madina. Sasa wakati mtume anaingia pale Madina, anawakuta Mayahudi. Mayahudi wanafunga yauma Ashura, siku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Akawauliza, kwa nini mwafunga hii siku? Wakasema, hii ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa nabii wetu Musa. Akawa nabii Musa anaifunga siku hii, shukra lillah, nasi tukawa twaifunga. Mtume akawaambia, mimi ni bora kwa Musa kuliko nyinyi, kwa sababu hawa nabii Muhammad na Musa ni abilaul umuma, ni mtoto wa baba mkubwa na baba mdogo. Musa ametoka kwa Ishaqa, Muhammad ametoka kwa Ismail. Kwa hiyo nyinyi hamwezi kunishinda mimi kuhusiana na habari za Musa. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam akafunga siku ile, ikawa ni kawaida yake Mtume inapofika siku ile anafunga, na masahaba nao vile vile inapofika siku ile anafunga. Waislamu wakapokea hivyo kuanzia zama za Mtume ila yaumina hadha, mpaka siku leo hii ya leo hivi. Waislamu wote inapofika yaum Ashura wanafunga. Huo ndio Uislamu ulio sahihi. Fayatahakkadu listihbabu, kwa hiyo hiyo sunna hiyo inatiliwa mkazo fi siyami al-ashri min al-Muharram, katika kufunga siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, ambayo hiyo inaitwa yaum Ashura. Fa'an Abi Qatada, kutoka kwa Abu Qatada radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala siyamu yaumi Ashura, funga ya siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, ahtasibu ala Allah, na hesabia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira sanata allati qablahu, kwamba ukiifunga funga hiyo moja tu, Allah anakusamehe mwaka mzima madhambi ya mwaka mzima uliopita. Kwa nini watu wasikumbushane jambo muhimu kama hili? Wewe unafikiri ni mchezo kusamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita? Si jambo la mchezo. Wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhi za Allah zimwendee, qala, akasema, ma raaitu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sijapatapo kumwona mtume alayhi salatu wassalam yataharra siyama yawmin fadla, anaichunguza na kuitafuta funga ya siku ili apate fadhila zake, ala ghairihi, kuliko funga nyingine, illa hadha al-yawm, isipokuwa hii funga ya hii siku ya Ashura. Alikuwa mtume anaichunguza, leo tunataka jamani, leo siku gani, anaitafuta mtume alayhi salatu wassalam. Wa hadha ash-shahr, na huu mwezi, yani shahra Ramadhani, hapa anamaanisha mwezi wa Ramadhani. Hadha al-hadith rawahu al-Imam al-Bukhari, hadithi hii ameipokea al-Imam al-Bukhari. Wa maana yataharra, na aliposema maana ya yataharra ay yatarqabu wa yatahayya, anaichunguza na anajiandaa barabara, lisamihi, ili ikifika aweze kuifunga, litahsili thawabihi wa raghabati fihi, ili aweze kupata thawabu za hii siku. Siku gani? Yaum Ashura, siku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Waqad thabata fi sahihi Muslim, lakini imethibiti kutoka katika sahihi Muslim, an ibn Abbas, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, radhi za Allah zimwenee, annahu qala, kwamba yeye kasema, hina sama rasulullah, pale mtume alayhi salatu wassalam alipofunga yaum Ashura, siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, wa amara bi siyamihi, na akaamrisha pia watu wafunge. Faqalu, watu wakasema kumwambia mtume, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah, innahu yawmun tu'azzimuhu alyahudu wan nasara, lakini hii mbona ni siku ambayo wanaitukuza mayahudi na manasara. Faqala rasulullah, mtume alayhi salatu wassalam akasema, fa idha kana al'am al-muqbil, basi ikiwa ni hivyo, itakapofika mwaka ujao insha Allah, Allah akitujalia, sunna al-yawma at-tasi, tutafunga siku ya tisa, yani tisa na kumi. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas asema, falam yati al-aam al-muqbil, haujafika ule mwaka ujao, hatta tuwfi ya Rasulullah, mpaka mtume alayhi salatu wassalam akawa ni mwenye kufariki, yani mtume akafariki kabla ule mwaka haujafika. Kuanzia hapo maulama kwa kuzisoma adilla za kitabu na sunna. Kitabu kinasema kwamba walan tarada anka alyahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hawaridhii mayahudi na manasara mpaka ufuate mila yao. Muhammad, wewe sunna nayo inasema lakatabihunna sanana man kana qablakum hadhwa alqudati bilqudda, mtafuata nyayo za waliokuwa kabla nyinyi, unyayo kwa unyayo, ugoya kwa ugoya, hata law dakhalu zuhra dabbin ladakhaltumuhu, hata kama kuna mtu uko aliwahi kuingia kwenye shimo la murukenge, nanyi mtaingia. Mayahudi wakasema alyahuda wan nasara aitani haula, unamaanisha mayahudi na manasara ya mtume? Qala faman, unadhani kina nani? Ulinikataza tukiwaiga mayahudi na manasara. Kwa hiyo maulama wakapata istimbati ya kwamba maadamu mtume alisema atafunga 9 na 10, hivyo inajuzu kufunga 9 na 10 au 10 na 11 au 9 na 10 na 11. Wakawa maulama wa ahli sunnati wal jamaa wanahamasishana, zikifika karibu na siku ya Ashura, zikibakia chache, wanakumbushana wasije wakapitwa ni fadhila ya namna hiyo. Na hilo ndilo ambalo linatakikana, ndugu zangu katika imani, ya kwamba misimu minasabati ambayo inaletwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya sisi kuweza kustafidi na misimu hiyo, ni juu yetu sisi kukumbushana, ili huenda mtu akafanya jambo katika msimu huo ikawa ndiyo sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake, ikawa ndiyo sababu ya yeye kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana fi dhalik, tunamwomba Allah mtukufu atuwafikishe kufika katika siku hiyo ya yaum Ashura. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد دغزانك في ايمان، فان كان الامر كذلك ايكيوا مambo yako hivyo kwamba siku ya يوم عاشوراء ukifunga wapata thawabu za namna hiyo, lakini pia kujikurubisha na mambo ya faradhi, lakini pia kujikurubisha na mambo ya sunna, ni katika vitu ambavyo vinasababisha Allah subhanahu wa ta'ala akupende, na anakupenda Allah mtukufu. Hakika wewe ni mtu unayetarajiwa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe utakuwa umefaulu fidaraini, katika nyumba ya dunia, lakini pia katika nyumba ya akhira. Ila fama qasduhum هؤلاء الروافض من إقامة المعدم والنياحة على الحسين. طيب إكيوا هيفو نيفو مامو يانيفو ما قصوديو يوها مرافضا نيني طبعا سكوهي ونجفاني كما بيلي ومن سهاو كما بيلي متومي هجي يفاني تتوتي كما بيلي مصعبة ولكو هوا يفهام وهو نتفاني نكينيومي كينيومي يعني kuifanya ni siku ya huzuni na kulia na kupiga mayowe na kujikata mili kwa ajili ya kuadhimisha kifo cha sahabiyul jalil Husayn radhiyallahu anhu. Kwa nini haya mengine yote yamefifia, haya wala watu hawakumbushwi, lakini watu watilia mkazo hapa? Kuna nini hapa ambapo Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ataelezea? Kuna maneno namalizia nayo ya Ibn Taymiyyah ambayo yana undani mzuri sana pamoja kuzingatia. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema fi kitabihi minhaji sunna mjeledi wa 3 kurasa 44, walhuzun walnawf, na huwa huzuni na huko kuomboleza, yauma ashura, siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, min alladmi, ikiwemo hali ya kujipiga makofi, wasurahi, hali ya kupiga makelele, mayowe, walbukai, hali ya kulia, walatashi, hali ya kujiacha na kiu, walhuzunu, na kuhuzunika sana, wakinshadi almarathi, na kuimba kasida za maombolezo, wama yufdi ilaihi dhali, wama yufdi ilaihi dhalika min sabbi salafi, jambo ambalo linapelekea jambo hilo kutukana salafu saleh. Maneno yanaendelea lakini nasimama kidogo hapa. Haya yote alizungumza ni Ibn Taymiyyah yanatokea kwenye kijiji chetu hiki cha Duga Maporoni. Tangia tarehe moja mpaka jana tarehe sita, watu ni kunyambuliwa tu, masahaba wa mtume, ahlu sunnat wal jamaa, hao sijui wanamfuata Muawiya, Muawiya ndo aliwakataza wasilie, wasiomboleze, hao hawana makhalifa 12, angalieni kwenye vitabu vyao, hao maneno chungu ndio tutasema hivi, ombolezeni kivyenu, someni vitabu vyenu, lieni, jipigeni, jikateni, mjichinje, mjichome na nyama pia, wengine wale, wengine wasomeke, hatutosema. Lakini mkiwaingilia masahaba wa mtume, viongozi wetu, hatutokubali. Yani huo ujanja ujanja mnaotumia sitoufahamu. Ndugu zetu ahli sunna, yani mtu anamwambia wewe ndugu yangu wewe lakini baba yako ni kafiri, wewe ndugu yako lakini baba yako ni mjinga, wewe ndugu yako ndugu yangu lakini wewe baba yako yuko hivi na hivi, baba yako mtu wa motoni, baba yako ubaba wapi. Ikiwa mimi wanaambia rafiki yangu, maana ndo ni daa ndugu zetu ahli sunna, yani kama wanahengwa hengwa baadhi ya watu waingizwe kwenye kafu. Sisi hatuna udugu na marafa. Sisi ahli sunna hatuna udugu na mashia. Kwa ushahidi wa vitabu vya wao wenyewe. Ni'matullahi al-Jazairi ni mshia anasema nahnu la natadamu nahu. Sisi hatukutani pamoja na ahli sunna. La min ilahi. Sifanye Mungu wala nabi wala sikwa mtume hatukutani nao. Na hiyo ni kwa sababu wao wanasema inna khalifata nabiyhim Abu Bakr. Wao wanasema khalifa wa mtume wao baada ya mtume kuondoka ni Abu Bakar. Wao wanasema hivyo ahlu sunna, na nyinyi mnasema hivyo kweli? Unaona? Wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb wala bidhalika an-nabi. Sisi hatumtambui Mungu huyo ambaye mtume wake ni Muhammad na khalifa Muhammad ni Abu Bakar. Hatumtambui. Huyo Mungu hatumtambui, wala dhalika nabi, wala huyo nabii pia hatumtambui. Bali naqulu, bali tasema innal khalifata, kwamba kiongozi ambaye baada ya kufa nabii, innal khalifata alladhi baada nabii Muhammad, khalifa ambaye baada ya Muhammad ni Abu Bakar. Huyo Mungu huyo laysa rabbana, Mungu ambaye khalifa wa mtume wake ni Abu Bakar, la naqulu bihadha rabb, huyo Mungu huyo si hatumtambui, wala bidhalika nabi, wala huyo nabii pia hatumtambui. Au kama qala fi maana, au kama alivyosema katika maana yake, sio kuna kutanguliza na kuchelewesha maneno yake, ni vile tunazungumza na hivi, lakini maneno yapo ambayo aliyozungumza wazi wazi, na akasema yoyote ambaye anamtanguliza Abu Bakar na Umar akawafanya viongozi, yeye pia ni kafiri kama wao. Hao ndugu wajaji hapo, huo ndugu wetu, jingi ndugu zetu ahli sunna, nyinyi ndugu zetu, alafu watukania viongozi wetu, haiwezekani hiyo. Tumieni vitabu vyenu, tumieni maulamaa wenu, fanyeni ibada za kivyenu, sisi hatutowaingilia. Lakini ikiwa matumia vitabu vyetu, mwanyambua viongozi wetu, mwafanya wao ni wapotevu, wao ni dhullal, wao ni kufar, wao ni bughat, wao ni dhullam, wa kila kitu, tatumia sisi. Sisi sawa baadhi ya juu hayo. Tutaona tu haya mambo za dibo, tufundishe dini yetu. Lakini tukiamua kuweka mihadhara ya kuwarudi marafidhi mwaka na wala rududu azishi. Hiyo minhaji sunna tunaizungumza hapa ina mijeledi minne. Na kila mjeledi ni mkubwa. Ikiwa kitabu tauhidi tulizungumza na miwili hapa. Je, mijeledi minne? Ina maana tukiamua kuweka rududu za marafidha miaka sita inamalizika, lazima malize. Sio lengo, lengo ni kuongoza watu, kuwapeleka katika njia ya sawa, watu kuwa muwahidun, watu kumwabudu Allah mmoja subhanahu wa ta'ala. Kama yana maneno haya hatuyataki sisi. Kwa hiyo waangalie mambo yao marafidha mashia, sisi kunyamaza kwetu, wasione kwamba tuna wahofu, wala sisi la nakhshahum, hatuogopi katika hilo, ila tuangalie yale ambayo kwamba yana faida kwa jamii. Jamii inaharibika na shirki, jamii inaharibika na bid'a, jamii inaharibika na kula riba, jamii inaharibika na zina, jamii inaharibika na mambo machafu, makamari yanacheza nje.
tumekosa na kuzungumza. Leo unamnyambua Muawiya, unamnyambua Abu Bakar, Umar, Uthman, unamnyambua Aisha, Hafsa na wengineo. Unawaingilia Ahli Sunna na kuwabeza, hawajui makhalifa wao, makhalifa wao hawafiki 12, makhalifa wao si kati, tukiwa na wawili, tukiwa na watatu, tukiwa na mmoja ni sisi. Fanya yako, wa illa moto utakuwakieni. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema mambo hayo wa ma yubi ilai dhalika min sabbi salaf, yanapelekea mwisho wanatukana salafu salih walani na kulaaniwa, wa idkhali man la dhanba lahu ma'a dhawi dhunub, na kuingiza watu ambao hawana madhambi pamoja na wenye madhambi. Hatta yusabu as-sabiquna al-awwaluna, mpaka mwisho inapelekea wanatukanwa as-sabiquna al-awwaluna, wale sahaba wa mtume waliotangulia wa mwanzo kabisa. Allah anasemaje? Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum, wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsi ya muhajirin na ansar, na wale waliowafuata hao Allah amewaridhia. Sasa maadamu nyinyi hamjawafuata, mmewakufurisha wote, mtaridhiwa vipi? Ni Allah. Sasa tuacheni sisi, tunawafuata sisi, tunawafuata na tunawanusuru vile vile. Nyinyi angalienu yenu, angalieni yenu ya kina Abdullah bin Saba al-Yahudi na wengineo. Sisi tuacheni na hao hao as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar. Qala Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah asema wa tuqra'u akhbaru masra'ihi allati kathirun minha kadhibun, utakuta zinapofika siku kumi hizi watu wanasoma habari ya kifo cha Husaini ambazo maneno yake mengi ni uongo mtupu, na hilo hupelekea kutukana salafu saleh. Na ndio maana kama mnachunguza miaka yote, zinapofika hizi siku kumi hizi za Muharram ndiyo maneno yanaanza, na wanaanza. Mwaka jana niliwaambia zungumzeni, mkimaliza mimi naanza. Wakazungumza na majitapo siku kumi zile, kutukana, kukejeli nini. Nilipoanza mimi siku ya kwanza ya pili wilayani kwa mkuu wa wilaya, mna nini nyinyi? Mimi si mliongea siku kumi? Sasa kama hamjiwezi mtulie. Sasa tutawaambia sisi tuna kitabu kinachoitwa Shi'atu Shaitani. Kama hamtoacha mkiendelea kuwanyambua watukufu wetu, mtakifundisha mwanzo kuanzia alifu mpaka ya, alafu hapo ndo mtakapojiona kumbe nyinyi mko nje ya Uislamu. Tutayafahamu yote lakini tutanyamaza. Tufundishe watu tauhidi kwanza, watu wajue sunna, watu wajue biashara, watu wanafanya miamala ambayo kama ni biashara ndani yake zina riba, ndani yake zina ghisi wal khidaa. Tuwafundishe watu dini kwanza, lakini watu hawataki kufahamu hilo. Wanachotaka ni maneno tu, vijineno tu, tutawaambia zingatieni haya maneno ninayozungumza, uende ikawa ya mwisho haya. Nikikaa tena kuhusiana hili urudi. Wa kana qasdu man sanna dhalika fathu babil fitna, na huyo alianzisha huzuni ya Husaini radhiallahu anhu, lengo lake ilikuwa ni kuamsha fitna wal furqat baina al umma, na kutaka kuwatafanya watu katika umma wa Muhammadin alayhi salatu wassalam. Fa in hadha laysa wajiban bi ittifaq al muslimin, jambo la kuhuisha kifo ambacho kimepita muda mrefu kila mwaka sio wajibu wala halipo kwa maafikiano ya Waislamu. Bal ihdathu al jaz'i, bali jambo ya kuhuisha huzuni wal niyaha na maombolezo. Lil masaib al qadima, ya misiba iliyotangulia huko nyuma. Min a'zami al muharramat, ni katika mambo ambayo haramahu Allah wa rasuluhu, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha mambo hayo na mtume wake. Mtume alifiwa, alifiwa ni Khadija. Utasema Khadija alikufa mwenyewe kitandani. Haya, tayib, Hamza alikufa kwenye vita vya Uhud mwaka wa 3 Hijria, akafa kule Hamza. Yes, mtume alikuwa kila mwaka anauisha huzuni, kulikuwa kuna hauli, yani mwaka ukibadilika watu wanakusanyika kuhuzunika. Zipo kasida zilizotungwa kwa ajili ya Hamza, kwa ajili ya kila mwaka kuadhimisha. Ni mambo hayapo katika Uislamu. Ndio maana tukawaambia ndugu zangu, sisi lengo letu ni dini, si jengine. Ingelikuwa lengo ni mambo mengine, tungeungana na watu na tukala chapati na michele kwenye maulidi huko, kwenye marati si wapi,
kwenye hauli kila mwaka kuna hauli ya shaka fulani, kuna hauli ya mzee fulani, familia fulani na ina hauli. Hakuna hauli katika Uislamu.
Hauli ilianzishwa wakati alipokufa Sheikh Shabani. Juzi.
Hauli haina hata miaka 30.
Juzi alipokufa Sheikh Shabani. Kwa kakawa na kuzo akasema muonaje kila mwaka tukasherehekea, tukahuzunika. Tukawa ni hauli sana. Mzunguko wa mwaka wa shehe wetu. Basi yale matawi nayo yakawa yanachukua zile hauli za Sheikh Shabani, yakaendelea mpaka ndipo hauli sasa ndipo kuna hauli ya shehe, kuna hauli ya baba akifa, kuna hauli ya mama, kuna hauli ya familia, kuna hauli. Bid'a huenza hivyo kitu kina taratibu tu. Angalia bid'a ya halili hizi kokoto kwenza duwe sadio zili ilianza wakati wa Abdullah ibn Mas'ud na akasimama na akakemea, lakini kuanzia siku hiyo mpaka leo mambo yanaendelea. Lazima tutahadharishe bid'a walqurafat walkhuzabalat, kama vile mtume alikuwa kila inapofika Ijumaa anawaambia watu fa in ahsana alhadith kitabullah wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sharra al'umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Haya ni maneno mtume alikuwa akisema kila inapofika Ijumaa, kwamba jueni ya kwamba bora ya mazungumzo ni maneno ya Allah, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa mtume, na uovu wa mambo ni yale yaliyozushwa, yaliyozushwa, na kila kinachozushwa ni uzushi, na kila uzushi ni upotevu, na kila upotevu ni upotevu. Maneno haya alikuwa akiyasema mtume kila inapofika Ijumaa, na sisi tunamfuata mtume alayhi salatu wasalam katika kila kitu ambacho Allah atakuwezesha, tunamwiga yeye alayhi salatu wasalam. Allah asema قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. محمد سنا وامبيها ikiwa mwampenda Allah nifuateni mimi. Yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni. Nasalu Allah tabaarak wa ta'ala an yuthabbitana bil qawli thabit fi al hayat ad dunya wa fil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam.